Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dogovor mora biti pravedan za sve strane, poručuje u Beogradu američki senator Ron Johnson. Rusija će prihvatiti bilo koje rešenje koje dogovore Beograd i Priština, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine 26. februara potvrdila za Radio Slobodna Evropa portparolka Federike Mogherini. Vučić potvrdio da je uhapšeno više stranih državljana. Ne zna se kada, niti zbog čega. U Iranu pronađena olupina srušenog putničkog aviona. Vreme oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom, temperatura do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome politički analitičari Boško Jakšić i Žarko Korać razgovaraju o tome na koje ustupke spreman Vučić u pregovorima o Kosovu.
Zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Čućete i da u Požegi i dalje traju protesti, iako je opštinska vlast saopštila da odustaje od sporne kupovine nelegalnog objekta nadomak sportske hale u tom gradu. Traži se odgovornost za donošenje prvobitne odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od organizatora ovih protesta, Đorđe Stevanović.
Tražimo od njih kao moralni čin ostavku, a ako ne budu podneli ostavku, mi ćemo napraviti inicijativu i skupiti 1500 potpisa koliko je potrebno da se pokrene procedura za njihovu smenu i opoziv.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na narodu regiona je da nađe rešenje i Sjedinjene Države ne mogu da ga nametnu, rekao je u Beogradu američki senator Ron Johnson nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Johnson je rekao i da su strpljenje i fleksibilnost od suštinskog značaja i da će to preneti i sagovornicima danas u Prištini.
Nobody will forget the past.
Niko neće zaboraviti prošlost i ja nikad ne bih ni tražio od nekoga da zaboravi prošlost, ali tražim od svih naroda u regionu da oproste koliko god to bilo teško, kako bi svi mogli da imaju sjajniju budućnost. Svaki dogovor mora biti pravedan za sve strane i mora da uzme u obzir budućnost svih ljudi. Poručio je senator Johnson, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je američkom senatoru rekao da je Beograd spreman za kompromis s Prištinom, ali da on mora podrazumevati ustupke obe strane.
Dakle, mi smo otvoreni za razgovore u svakom pogledu i u svakom trenutku. Ja sam zamolio Sjedinjene Američke Države da kao zemlja koja je imala snažan uticaj na stvaranje onoga što i Albanci danas i mnogi drugi nazivaju kosovskom nezavisnošću, da nam pomognu u stabilizaciji regiona time što će kosovske Albance zamoliti za fleksibilnija rešenja i za rešenja koje će da znači istinski kompromis.
Rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji s Johnsonom posle njihovog razgovora u Vili Mir u Beogradu. Predsjednik Srbije naveo je i da su reči koje je senator Johnson izgovorio, strpljenje i fleksibilnost, veoma važne. Vučić je na istoj konferenciji, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio i da je uhapšena grupa stranih državljana. Vučić, međutim, nije precizirao kada i gde su uhapšene osobe koje pominje, niti zbog čega su one uhapšene, dodavši da će više informacije imati nakon sastanka sa bezbednosnim službama.
Nekakve informacije sam dobio, ali ne mislim da je to bilo šta posebno opasno ili nešto. Imali smo jedan slučaj koji je bio nešto ozbiljniji u prethodnom periodu, ali za ovo danas ne mislim da je tog nivoa, niti bilo šta, ali bilo tu i drugih državljana raznih zemalja, dakle, tako da. Ali da ne govorim ništa dok ne dobijem izveštaje službe bezbednosti Republike Srbije.
Vraćamo se odnosima Beograda i Prištine. Tehnički dijalog o do sada postignutim sporazumima dve strane biće nastavljen 26. februara, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, koja je i posrednica u dijalogu Beograda i Prištine. A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da se Moskva ne protivi približavanju Srbije i zemalja regiona Evropskoj uniji, uniji, ali da je izbor pred koji Brisel stavlja zemlje kandidate, ili Rusija ili Zapad, veoma pogrešna politika. U intervju u agenciji Beta, Lavrov je uoči posete Srbiji 21. i 22. februara rekao i da će Rusija prihvatiti bilo koje rešenje koje dogovore Beograd i Priština i dodao da je bez tog dogovora besmisleno govoriti o mestu Kosova u Ujedinjenim nacijama. A na Kosovu je obeležena 10. godišnjica od proglašenja nezavisnosti. U Prištini je tim povodom održana svečana sednica Skupštine Kosova, posle koje je organizovana parada bezbednosnih snaga i policije, kao i prijem za domaće zvaničnike, strane goste i diplomatski kor koji je priredio predsednik Kosova Hašim Tači. Izveštava Amrazin Ili.
Predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji kazuje da pre 20 godina malo ko je verovao da Kosovo može da postigne slobodu ili kasnije da postane i država.
Porne, ja dolim.
Ali uspeli smo jer smo znali šta želimo. Bili smo odlučni i stvorili smo dobra prijateljstva na našem putu za slobodu. Oslobodilačka vojska Kosova s Ademom Ješarijem te hiljade njenih boraca, ali mirovni pokret Ibrahima Rugove sinonim su te slobode, kazuje Veselji na svečanoj sednici. Izgradili smo odlične odnose sa susedima, sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. Partner smo i podržavamo jedne drugi i okončavamo sva međusobno otvorena pitanja. Radimo na tome da izgradimo dobru saradnju sa susedom na severu, Republikom Srbijom. Između sukoba i dijaloga sa Srbijom izabrali smo ovo drugo. Svečanoj sednici danas prisustvovao i američki kongresmen Elliot Engel. On je naveo da svake godine primećuje napredak na Kosovu, ali dodao da je pred Kosovom i dalje dosta posla. Pozdravio je dogovor predsjednika Kosova i Crne Gore o demarkaciji. Nadam se da će svi poslanici Skupštine podržati to pitanje kako Kosovo ne bi više bilo jedina zemlja na Balkanu čiji građani ne mogu da putuju slobodno. Želeo bih da vidim da ova zemlja osnuje multietničku vojsku. Ova država treba da ima vojsku, a njeno osoblje steće rame uz rame sa američkim muškarcima i ženama u očuvanju mira širom sveta, poručio je on. Skupštini se obratio premijer Albanije Edi Rama, navodeći da je Kosovo postiglo poprilično napredak u konsolidaciji i osnaživanju državnih institucija. Zašto da nemamo jednog predsjednika simbola nacionalnog jedinstva i jednu nacionalnu politiku bezbednosti, kazuje Rama. On se ovom prilikom osvrnuo i na dijalog Kosova sa Srbijom, navodeći da oni sodeski, te da će i Albanci i Srbi živjeti zajedno u funkciji budućnosti kao dva dobrosusedna naroda. Sednici su prisustvovali gosti iz regiona, predsjednik i premijer Albanije te lideri opozicije te zemlje, predsjednik Skupštine Makedonije Talha Džaferi, bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić, bivši premijer Turske Ahmed Davutoğlu, te predstavnici strane ambasada u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A odnos Beograda i Prištine tema je i ovonedeljnog mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su politički analitičari Boško Jakšić i Žarko Korać.
Gospodine Jakšiću, Vučić u posljednje vrijeme stalno ponavlja da Srbija ne može da izgubi sve, a da ne dobije ništa. Po vama šta on pod tim podrazumeva?
Složio bi se sa gospodinom Koraćem da je jasno da nema u Srbiji političara koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Čak i Vučić govorio da ukoliko je ideja procesa normalizacije to da Srbija prizna Kosovo, onda je on rekao hvala, doviđenja. Zaista se postavlja pitanje dokle je on spreman da ide. Koji su to kompromisi i ustupci o kojima on govori srpske strane da bi se ovaj problem rešio? I šta se krije iza Vučićevih reči da su sve karte na stolu? Moj je utisak da se mnogo toga vrti oko stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić kaže i poručuje da bez Srbije nema članstva u Ujedinjenim nacijama, što je određena vrsta stalnog podsjećanja Prištine ko drži glavne adute, a da je to Srbija uz pomoć Rusije i Kine. Što jeste tako. Ali uz pristanak Srbije da ne koči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, čini mi se da bi obje strane tu mogle da kapitališu. Priština bi imala snažan argument pred sopstvenim nacionalistima koji su protiv briselskih pregovora, a Beograd bi onda mogao da očekuje da ako Srbija podrži kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to podrazumeva da će se ispuniti ono što je dogovoreno 2013. a to je osnivanje zajednice srpskih opština, i da bi to onda moglo da bude najveći argument srpskih vlasti pred domaćom javnošću, koja je u mnogome već skeptična oko toga šta će se postići kosovskim dijalogom. Dakle, Kosovska stolica bila bi dobitak za Prištinu, a Beograd bi mogao takvu saglasnost da prikaže kao jedini put otvaranja evropskih perspektiva i kao krunski gest svoje dobre volje, a da pritom zadrži poziciju formalnog nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Dakle, to je ono formula dve Nemačke o kojoj se toliko često govori.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi Vučić bio spreman da da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Pa ja vidim da je to jedna od glavnih tema, vidim da to misli i gospodin Jakšić, to je lako moguće, moram reći. Ja mislim da je tu na stolu mnogo štošta. Briselski sporazum je osporavan od strane stranaka nekih u kosovskom parlamentu, pre svega od strane samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je kategorički protiv briselskog sporazuma, on je inače vrlo radikalan kao političar. Ima ljudi koji misle da mu je ovaj put izmekla vlast, ali da nekim sljedećim izborima na Kosovu vrlo je lako moguće da Albin Kurti ili on ili neko iz njegovog pokreta stranke postane premijer Kosova, što će stvoriti ogromne probleme i Srbije, ali i Evropskoj uniji. Jer ja moram da podsjetim da u programu samoopredeljenja Kurtijeve stranke piše da je njen cilj ujedinjenje Kosova sa Albanijom. To je ipak indikativno da bi mogle doći na vlast na Kosovu snage koje bi dodatno komplikovale odnose Kosova i Evrope. Ono što je sigurno da bi Vučić želeo, to je da na severu Kosova dobije jednu teritoriju, nikako direktno poređene primjer. Tipa recimo autonomija Vojvodine ili nešto slično, a to je tačno ono što ne žele Albanci kosovski, to je da to bude teritorijalna autonomija. Tako da je tu otvoren jedan ogroman problem. Šta tačno znači zajednica srpskih opština, odnosno koje su njena ovlašćenja? Briselski sporazum nije ispunjen velikim delom zbog protivljenja kosovskih vlasti i krize posle izbora. Tako da ja bih slobodno rekao da je sve na stolu. To se zove nekada na engleskom izrazu, koje je malo pežurativno, malo nije, turski bazar, turski bazar, u smislu svi pregovaraju sa svima, pa sad ko tu dobro prođe, dobro prođe. I na kraju direktno da mu odgovorim. Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ono što bi on mogao da zatvori oči, to bi bilo kada bi to odlučivala Generalna skupština, znači ne bi to zavisilo od Saveta bezbednosti, ali koliko ja znam, za sada ne postoji još uvek dovoljan broj glasova za takvo rešenje. Tu bi Srbija mogla da ćuti ili da protestuje. Ova tragikomična poseta ministra spoljnih poslova Dačića Surinamu, to je za mene jedna od najneverovatnijih poseta uopšte u njegovoj karijeri ministra spoljnih poslova. To je najmanja zemlja Južne Amerike sa 5.000 stanovnika i na njenom čelu se nalazi predsjednik koji je bio na čelu vojne hunte pre nekoliko godina, sad je predsjednik koji uzgred bude rečeno osuđen je 11 godina zatvora u Holandiji zbog trgovine drogom, a pritom ga istražuju za neke masakre. Dakle, kad jedan Surinam je tema kojom se bavi spoljna politika Srbije, upravo vezano za Kosovo. Znači, Srbija još uvek igra tu igru.
Gospodine Jakšiću, po vama, dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima oko Kosova?
Aleksandar Vučić će morati da isporuči ono od njega što se očekuje u Briselu, koji je domet tih ustupaka sa srpske strane, zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Korać, po vama, dokle će Vučić da ide u ustupcima?
Samo dve stvari će to odlučiti, to je njegova vlast, on neće uraditi ništa čime bi rizikovao svoju vlast, a drugo je koliko je Evropska unija spremna da mu ponudi, jer on ipak mora da računa i sa nekom, ajde da kažem uslovno, nekom nagradom koja može ići od materijalne do političke. Znači sve o svemu, njegova lična vlast je jedna granica i drugo što je Evropska unija u ovom trenutku spremna da uloži u to da dođe do bržeg rešenja.
Boško Jakšić i Žarko Korać u Mostu radija Slobodna Evropa. Više na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dogovor mora biti pravedan za sve strane, poručio u Beogradu američki senator Ron Johnson. Rusija će prihvatiti bilo koje rešenje koje dogovore Beograd i Priština, kaže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine 26. februara potvrdila Radio Slobodna Evropa, portparolka Federike Mogherini. U Iranu pronađena olupina srušenog putničkog aviona. Vreme oblačno, povremeno sa susnežicom, temperatura do 2 stepena.
A u narednim minutima čućete i šta su pokazali slogani u kampanji za promociju mera populacione politike poput Rađaj ne odgađaj. U rubrici Šta rekoste, o tome govori rediteljka Staša Koprivica.
Prva reakcija je bila smeh. Odmah nakon tog smeha došla je neka vrsta besa, zaista.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iranske spasilačke ekipe došle su rano jutros do mesta pada putničkog aviona koji se srušio u planinskoj oblasti na jugu zemlje, gde je stradalo svih 65 putnika i članova posade, javila je agencija AP. Avion ATR-72 kompanije Aseman Airlines srušio se u nedelju u planini Denah, gde je za vreme nesreće bila magla. Iranska televizija prikazala je snimke spasilačkih ekipa koje su jutros nastavile potragu za avionom kako stižu na mesto nesreće. Iranske vlasti inače sinoć su obustavile potragu zbog loših vremenskih uslova jer je duvao jak vetar i padao je sneg, javila je agencija France Press. Bezbednosna konferencija u Minhenu obeležena je raspravom o nuklearnom programu Irana. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da Iran predstavlja najveću pretnju svetu, zapretivši da će jevrijska država, ako treba, delovati protiv te zemlje, a ne samo protiv njenih saveznika.
Iran openly declares its intention to annihilate Israel.
Iran otvoreno govori o svojoj nameri da zbriše Izrael i njegovih 6 miliona stanovnika. Iran želi da dominira regionom, Bliskim istokom i želi da dominira svetom kroz agresiju i teror, rekao je Netanjahu, dok je iranski ministar poslova, spoljnih poslova Javad Zarif, koji je prisustvovao skupu, nije želeo da odgovara na ove navode.
You were the audience for a cartoon.
Prisustvovali ste cirkusu koji ne zavređuje odgovor.
Which does not even deserve a dignity of a response.
Rekao je Zarif, a mi nastavljamo s vestima iz sveta. Izraelski borbeni avioni gađali su rano jutros podzemnu infrastrukturu na jugu pojasa Gaze, nakon što je jedna raketa ispaljena s te palestinske teritorije eksplodirala na otvorenom području u Izraelu, saopštio je vojni portparol. U vojnom saopštenju je navedeno da je Hamas odgovoran za sve što se događa u pojasu Gaze, iznad i ispod zemlje, uz najavu da će vojska nastaviti da deluje, kako bi, kako je naveo, osigurala bezbednost građana Izraela, koristeći sva sredstva na raspolaganju. Palestinski zvaničnici rekli su da je napad izveden u području gde se nalazi uništeni aerodrom u Dahani u blizu izraelske granice i da je izbaljeno više od 10 raketa, prenose izraelski mediji. Najmanje četvoro ljudi povređeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana Texas Red House u San Antoniju, saopštila je policija Sjedinjenih Američkih Država. Među povređenima je i 6-godišnji dečak. Ostali upucani su u svojim 20-im godinama, navodi policija. Ne verujemo da je ova pucnjava bila slučajna, rekao je predstavnik policije i dodao da su svi upucani bili u rodbinskoj vezi. Napadač nije uhapšen i u toku je potraga za njim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Požegu u kojoj su nastavljeni protesti, iako je opštinska vlast saopštila da odustaje od sporne kupovine nelegalnog objekta nadomak sportske hale u tom gradu. Ovo je druga nedelja u kojoj grupa građana organizuje proteste da pokažu svoje nezadovoljstvo, kako kažu, zbog bahatosti opštinske vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, koja je na poslednjoj sednici Skupštine opštine nezakonitom odlukom odborničke većine donela odluku da kupi nelegalno izgrađeni objekat, inače vlasništvo supruga predsednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, i to za 12 miliona dinara. Opširnije Novka Ilić.
Zahtjevi su isti. Ne odustaje se od utvrđivanja krivične odgovornosti za donošenje nezakonite odluke, a krajnji cilj je smena aktuelne opštinske vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Stevanović, jedan od organizatora.
Tražimo od njih kao moralni čin ostavku, a ako ne budu podneli ostavku, mi ćemo napraviti inicijativu i skupiti 1.500 potpisa koliko je potrebno da se pokrene procedura za njihovu smenu i opoziv i da se izaberu ljudi koji će raditi u interesu građana i koji neće onu drugu opciju koja drugačije misli, vređati, ponižavati, nazivati psima, vezivati za neke političke partije. Ovo nema nikakve veze sa političkim partijama.
I Zora Šijak je u grupi građana organizatora protesta u Požegi.
Da imaju i malo časti, oni bi sami podneli ostavku. Znači, neko mora da odgovara za ovakve korake.
Dejan Milošević iz Beograda, poznat kao organizator protesta posle prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, poručio je Požežanima.
Ne dajte niko da vas ponižava. Imate apsolutnu podršku svih građana Srbije koji sada žive u strahu.
Većina građana koja svako veče dolazi na proteste u Požegi kažu dolaze jer ne mogu više da podnesu bahatost vlasti.
To baš je hiljana. Zato što me strašno nerviraju, zato što se ponašaju tako bahato i kao da će oni da vladaju ceo život. Uopšte nisam politički opredeljena za nekoga. Ovde sam isključivo zbog sebe i moje dece. Ja stvarno ne bih volila da moje deca ode odavde, ali ako ovako bude, morat će da.
Mihajlović Polk. Ja sam poreski obaveznik 25 godina, pošto se bavim zanatskom delatnošću i onda mi je strašno krivo da neko pare koje ja zarađujem i plaćam redovno poreze, daje za neke kupovine koje su nelegalne.
Filip Savić. Da se ne troši taj novac kako kome odgovara i da se ne bude bahat i bezobrazan kao što smo svedoci ove vlasti.
Dolazim, mislim da mojim, evo, skromnim doprinosom, hoću da pomognem da se izađe na neki pravi put, da hoću da mi se deca ovde vrate, da žive i unučići.
A vaše ime?
Milica.
Od čega vi dolazite na protest?
Radi pravde i poštenja.
Hoće li se nešto postići ovim protestom?
Vratno hoće. Želim da bude sve pošteno i pravedno, da bude po zakonu.
A vaše ime?
Miroslav.
Sledeći veliki protest zakazan je za nedelju 25. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Kako se u populacionoj politici tretira žena? Šta su pokazali slogani za kampanju promocije mera populacione politike poput onih rađaj ne odgađaj i dosta reči nek zakmeči? O tome za šta rekoste govori rediteljka Staša Koprivica.
Prva reakcija je bila smeh. Odmah nakon tog smeha došla je neka vrsta besa, zaista. Zato što slogani su sastavljeni kao da apsolutno nema, kao da ljudi koji su ih sastavili nemaju apsolutno nikakvu ideju u kakvim uslovima i sa kakvim izazovima žive ljudi, a posebno žene. Dosta reči nek zakmeči, zapravo više asocira na neku vrstu nasilja u porodici nego na bilo kakav podsticaj za rađanje. Ne znam, mama neću sama, tata hoću brata, sugeriše da ako drugo dete nije dečak, onda nema poente da se rađa, što je onako posebno jedna mizogina varijanta. Tako da, prosto, sve to zajedno ne vidim nikakvu poentu u tome da to može da inspiriše bilo koju vrstu želje za podizanjem nataliteta. Kada jednom zakmeči, mi nemamo više uslova da se brinemo o detetu kako treba. I pritom, ne mislim samo na zdravstvo, gde ako se, ne daj Bože, dete ozbiljno razboli, mora da se apeluje na ljude da doniraju novac putem SMS-a, već na jedno skandalozno stanje u prosveti, gde su primanja prosvetara smešna, a trebalo bi da budu među najvišima, jer ipak oni su među najodgovornijim za odgajanje dece u ovoj zemlji. Kasnije, šta je sa poslovima, šta je sa svim ostalim. Tako da opet se vraćamo na istu priču. Obezbediti uslove da deca odrastu kako treba bi možda bila najbolja motivacija da se nova deca rađe.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
A dodajmo ovde vest da istraživanja pokazuju da su žene za isti posao manje plaćene od muškaraca. Rekla je to poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, i dodala da je reč o diskriminaciji žena, a ne nedostatka zakona. A podaci Državnih zavoda za statistiku iz godine u godinu pokazuju sve veći trend rasta razvoda u zemljama regiona. Po toj statistici svaki četvrti brak bude okončan razvodom. Individualistički pristup, neslaganje karaktera i želja za razvojem karijere samo su neki od razloga. Komunikacija je ključna za život u dvoje, baš kao i biti zadovoljan svojim životom, rekli su nam mladi Čačani sa kojima je razgovarao naš Vladimir Nikitović.
Stopa razvoda brakova u Srbiji nije se menjala u proteklih 10 godina, kažu sociolozi. Na 1000 zaključenih četvrtina se okonča brakorazvodnom parnicom. Kao razlozi za to najčešće se pomenju nedostaci istinske komunikacije među partnerima, različita očekivanja od braka i teške materijalne prilike. Inženjer Srđan Stolić, koji je u braku duže od decenije, ovom spisku dodaje još jednu stavku.
Ljudi imaju sve manje vremena da se bave i porodicom i decom i svim tim stvarima i onda jednostavno isto razloga dolazi do sve češćih razvoda. Zaposleni ljudi sa porodicama imaju sve manje vremena da provode zajedno i samim tim izgubila se komunikacija. A mislim da je otvorena komunikacija ključ za ljubav i za uspeh braka.
Prve godine braka, sudeći po statistici i mišljenju stručnjaka, ujedno su i najturbulentnije, naročito ako u tom periodu dođe i prinova u porodici. Dolazak deteta na svet obično zaoštrava različite poglede na svet, stavove o vaspitanju deteta i ideje o prioritetima porodičnog budžeta. Imajući sve ovo u vidu, službenik iz Čačka Ivan Čolović, razveden od pre nekoliko godina, smatra da je međusobna tolerancija ključ za opstanak braka i skladne bračne odnose.
Oni samo znaju da nađu zamerke, ne znaju da praštaju, da se druže i da vole. Ljubav brzo i iskrili. Kako je došla, ona pre izađe nego što ostane.
Naše sagovornike pitali smo da li su na ceni praktične ili emotivne vrednosti kada je u pitanju život u braku.
Kod mladih ljudi su praktične vrednosti. Ako imaju stan od 40 kvadrata, imaju punta, imaju televizor, njima je malo, hoće Mercedesa, hoće 100 kvadrata stana, hoće vilu. Sve im je malo, a gledaju kod drugih ljudi.
Većina ljudi kad bi bili iskreni prema tom odnosu i prema sebi, kad bi iskreno htjeli da odgovore na pitanje šta je najvažnije kod bračnog partnera, mislim da bi kad bi bili iskreni, da bi 90% ljudi odgovorili da je to finansijski moment. Mislim da je ovo sve ostalo, ta neka pažnja, ljubav, interesovanja partnera, mislim da je sve to u drugom planu.
U bujici reči sintagmi kao što su tolerancija, komunikacija, ekonomska situacija, različiti pogledi na svet, individualizam ili egoizam, čini se da je potpuno u drugi plan skrajnuto osjećanje koje bi trebalo da bude osnova za zajednički život, ljubav. Da li se i gde ona izgubila? Ivan Čolović.
Ljubav je bitna, ali ljubav dođe i prođe. Bitna je zajednica, druženje i opstanak. Ljubav je kao žiška, sija pa se ugasi, sija pa se ugasi.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
A kakav pristup braku imaju mladi iz drugih zemalja regiona, potražite na našem web sajtu u najnovijoj emisiji rubrike Glasa mladih. Na slobodnaevropa.org pročitajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa prošle nedelje vodio hrvatski književnik i publicista Branko Matan.
Prije nekoliko godina, dolaskom Tomislava Karamarka na vlast, kulturni horizont se zamračio, došli su veoma loši dani, počelo je radikalno gušenje slobode govora. Treba li u poretku koji gradi ova suluda vlada biti izbrisano sve što nosi ime Gordogan ili uopće sve što je još neka istinska kulturna vrijednost? Mi znamo da nitko neće nasrnuti na Vučića, ali glumimo da to ne znamo. Oni koji bi eventualno nešto pokušali učiniti i onako su naši, ideološki, a i često drukčiji.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovor mora biti pravedan za sve strane, poručio je u Beogradu američki senator Ron Johnson. Rusija će prihvatiti bilo koje rješenje koje dogovore Beograd i Priština, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine 26. februara potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Federike Mogherini. Vučić potvrdio da je uhapšeno više stranih državljana. Nema podataka o tome kada niti zbog čega su privedeni. U Iranu pronađena olupina srušenog putničkog aviona. Vreme danas oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom, temperatura do 2 stepena.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.